Hodiaŭ finiĝis en Varsovio la scienca konferenco Arto en la epoko de El Greco, organizita de la Reĝa Kastelo en Varsovio, Instituto pri la Historio de Arto kaj Kulturo de la Papa Universitato de Johano Paulo II en Krakovo kaj la Dioceza Muzeo en Siedlce. Ĝi okazis lige kun la 400 morto datreveno de El Greco kaj la 50 datreveno de la retrovo de lia unusola pentraĵo troviĝanta en Pollando, Ekstazo de Sankta Francisco, troviĝanta en Siedlce. La simpozion partoprenis diverslandaj arthistoriistoj, specialistoj kaj ekspertoj pri lia epoko kaj grekaj komencoj. El Malago, Sevilo, Atenoi. Oni diskutis pri la atingaĵoj de la artisto origine el Kreto, kiu komencis sian kreadon per skribado de ikonoj, sed poste fariĝis la plej fama pentristo hispana. Liaj plej fruaj verkoj, tipaj ikonoj, troviĝas ĉefe en Greklando. Poste Domenikos Teotokopoulos direktiĝis al Venecio por evoluigi sian talenton kaj tie, sub la influo de Tiziano kaj Tintoretto, fasciniĝis pri perspektivo. La vera ekfloro de la talento de El Greco okazis en la hispana Toledo, kun kiu li estis forte ligita. Lia unusola pentraĵo, troviĝanta en Pollando, Ekstazo de Sankta Francisco, estis retrovita hazarde en la paroĥejo en Kossuth-Laczki, en la orienta Pollando. La pentraĵo en drameca maniero prezentas la sanktulon dum la ricevo de la stigmatoj.